Mēs esam pietuvojušies pie paša jau Galatiešu vēstules noslēguma. Nu kā ir, vai tad mēs nākamreiz, es tā ceru, ka dievpalīgi mēs arī varot šoreiz varētu pabeigt, jo šī nav gara nodaļa. Vai tad mēs tad varētu arī tad nākamreiz tad sakarīs grāmatu, ja, tad kaut ko no vecās derības, ja. Viņi tiešām nav vienkārši un nav viegli. Cakarijas grāmatā lasīdam mēs atcerēsimies vienu otru tādu lietu, iespējams, ka vēl no dziļiem padomu laikiem, kad maz kas bija lasījis Bībeli, bet tad zināja par sarkano zirgu un par zelteno zirgu, un tad būs tur sarkanā rase un zeltenā rase, un tas viss ir tā kā no Cakarijas grāmatas kaut kā ņemts, un tas kaut kādā ziņā tie tēli, kas tur ir vien, sākumā ir tīpaši, viņi ir tik neparasti un tādi, un nu, mēģināsim kaut kā lasīt un saprast, jo tik tiešām, es domāju, arī Cakarijas grāmata ir ļoti piemērota arī ciešanu laiku, ciešanu piemiņas laikam, jo protams, var ne pirmajās nodaļās, bet tālāk to mēs tad pēc lieldienā vēl turpināsim apdomāt. Tur ir ļoti daudz, kas jaunajā derībā mums tiek atklāts kā piepildīts, kā tāds, kas vecajā derībā Cakarijas grāmatā ir atrodams. Nu, lūk, nu, mēs pagājušo reizi apstājāmies vēl pie 5. nodaļas 26. panta, ar kuru tam mēs tā kā varētu sākt šodien. Nekārosim pēc tukša goda citu citu izaicinādami un skauzdami. Un tālāk tad apustuls saka, brāļi, ja arī kāds cilvēks izdarīs pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā, bet pielūko, kā arī tu pats nekrīt kārdināšanā. Redziet, te mums tā mazliet jāmēģina ir tā iejusties un tajā situācijā, kurā apustuls to rakst, jo nu, tie teikumi, tās tēmas, kas ir varbūt tā beigās, tā kā pa kādam teikumiņam izteiktas, apustulim nāk sirdī un prātā, zinot to situāciju, kāda bija Galatijas draudze. Viņš mums tā kā nesagatavo. Viņš jau nerakst arī mums, jā, viņš nerakst biķēt draudzē. Jā. Viņš raksta Galatiešu draudzē, kur ir tajā konkrētajā situācijā, tajā laikā, un viņš zina, viņš trāpa tām vietām, ko tie cilvēki labi zinājuši. Mēs varu tā lasām, mums tā liekas pēkšņi, ja mēs savu garu esam dzīvi, tad garu vadīt arī dzīvosim, un tad nekārosim bez tukša goda, citu izaicinājumu skauzdam, mēs uzreiz jau es nesaprotam, kāpēc pēkšņi tā tēma tiek tā nomainīta, un, ne, nu, protams, mēs saprotam, ka tas padoms ir labs, un tas pamudinājums ir derīgs, bet mums jāsaprot, ka acīm redzot, tur ir kāda saistība ar to, kas tai Galatiešu draudzē ir noticis, un atcerēsimies to, ka apustulis runādams par šo te mācības jautājumu, kas attiecas uz attaisnošanu ticībā, un tad līdz ar to, kas skar apgraizīšanu, neapgraizīšanu, jūdu likumu, jūdu bauslības turēšanu vai neturēšanu, tad jāsaprot arī, ka viņš ir jau iepriekš sacījis, ka tie cilvēki, kuri mulsina, kuri sludina šo malda mācību, to dara zinām nolūku. Ja? Vai nu gūt slavu sev, vai kādu labumu sev, vai nu, tas varētu izpausties dažādi, tātad, vai šie ļaudis grib, nu tā kā Galatiešus pievest pie jūdu ticības, lai, teiksim, varētu virspriesteriem vai augstajiem priesteriem Jeruzālimē teikt, redziet, mēs esam šo te lietu sakārtojuši, viņi tagad varbūt īsti mūsu brāļi, tie saka, jā, jūs esat varen darījuši. Bet patiesībā es tā viss ir tādas ambīcijas, un nevis Kristus gods tiek meklēts, bet cilvēku gods tiek meklēts, kāds savs izdevīgums, teiksim, kur šie ļaudis būdam paklausīgi evaņģēlijam, nu, tā kā dzīvoja tajā saistībā ar apustuļiem, un te nu pēkšņi, kad viņiem saka, ka Pāvils ir nepareizi viņam mācījis un sludinājis, tad viņi uzreiz tā kā saka, nu, tad mēs tad sekosim jums vai kā. Nu, proti, acīm redzot, ka draudzē pie galatiešiem tas ir izveidojies kā problēma, kur cilvēki ir dzinušies pēc tukša goda, un kur šīs arī nesaskaņas, kas ir bijušas, kur viens otru grib kaut kā pārspēt, cits izaicinātam un skauznam. Tas ir kā liekas, vai ne, baznīcā galīgi tāda nepieņemama un nesaprotam lieta, kā tad tas tā varētu būt, ka baznīcā dzenas pēc tukša goda, ka baznīcā cits izaicina un skauž, bet, nu, acīm redzot, toreiz tas tā bija, un šodien, ja mēs tā pastāmies ar tā, mēs būtu, ne? Jo cilvēki jau aizvien ir cilvēki. Ja? Mēs redzam jaunajā derībā, evaņģēlijos, Jēzus kritiku vai apustuļu kādus vai evaņģēlis secinājumus. No Jēzus, piemēram, saka, kā jūs varat ticīgi kļūt, cits no cita goda saņemdam, bet to godu, kas nāk no vienīgā Dieva, jūs nemeklējat. Ja? Šak tas vispār nav iespējams. Nāk pie ticības, ja tu turies tikai tā, lai izpatikt citiem cilvēkiem un viņu reliģiskiem uzskatiem, ja, ja tu gribi viņiem izdabāt, tad, nu, tu nevar nemaz ticīgs kļūt, Jēzus saka, jo tu nemeklē godu no Dievu, jo bieži vien šīs lietas tā vienot vai pretī. Nu, protams, arī tā lieta, ko mēs mazliet vēlāk tur aizskarsim, kas ir arī par to, kā nu draudzes materiāli dzīvo un gādā par vārdu sludinātājiem vai kā, to jau mēs saredzam, ka tur, kur evaņģēlija vēs netiek šķīst sludināt, tur cilvēki labprāt gan ziedo savus līdzekļus, gan pašaizliedzīgi vispār darbojas līdzi lielā entuziasmā, bet tur, kur evaņģēlijas tiek šīs sludinās, tur galīgi ne. Ja. Kāpēc tieši tur, kur cilvēks ved maldos, tur viņi ar lielāku entuziasmu un visām lietām tad darbojas, un tad to jau bieži arī maldu mācītājs saprot, ka ja viņi sludinās šķīst un tā kā vajadzētu pēc Kristus vārdu, tad jau viņiem tie maki neatvērsies. Bet tikko viņi kaut ko grozīs mācībā pēc cilvēku saprašanas, tad gan uzreiz maki būs vaļā. Ja? Tāpat arī visur tur, kur cilvēki, miesīgi cilvēki, nu domā tā, kā vairāk sev gūt kādas piekritējas, vai kā kļūt populārāk, vai abrīnotāki, vai slavētāki dievvārdu sludinātāji, vai garīgie darbinieki, nu tur cits skauž un izaicina, un tas dabiski tā notiek. Ja? Ja. Tur, kur nestaigā garā, bet miesā, tur, kur nemeklē dievu godu, bet meklē savu godu, kur nav gatavi nest krustu un paciest līdz ar Kristu gan kaunu, gan neizpratni, gan izsmieklu, bet kur grib tikai abrīnu, sajūsmu un labklājību, tad tā ir tā izšķiršanās, dabiski. Tāpēc, acīm redzot, jau arī galatiešu draudzē, tur, kur tā maldu mācība nāca, viņi jau nāca, lai izvairītos no vajāšanām, no Kristus krusta, lai gūtu atzinību pie tautas garīgiem vadītājiem, nu šajā gadījumā jūda tautas garīgiem vadītājiem, un tad nāk viss šī cilvēciskā sāncensība, tātad kārošana pēc lukša goda, izaicināšana, skaušana. Ja. Nu, vienkārši tur, kur nav tīra evaņģēlija mācība, tur vienmēr arī ir viss šīs te nu, blakus lietas klāt, tukšā godkāre, no arī mankārība, sansensība, strīdi, ķildes, tur viņi ir klāt uzreiz. Jā. Nu, un pie galatiešiem arī jau tas bija, un tāpēc apostols to tā arī piemina. Bet tālāk, sestajā nodaļā, viņš saka, brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā. Bet pielūko, kā arī tu pats nekrīt kārdināšanā. Nu, te apostols aicina, nu, un pamāc, kā kristīgā draudzē būt ar tiem, kas vai sava grēka, vai nezināšanas, vai vājuma dēļ, nu, ir nonākuši pie kāda pārkāpuma, pie kāda grēka, tad tas mērķis ir, ka viņu izlabot un atgriezt. Un, protams, ka tam jānotiek ir mīlestībā, un te mums jāņem divas lietas vērā. Tātad, viena lieta, viena daļa cilvēku uzskata, ka mīlestībai un iecietībai būtu jāņem pilnīgs pārsvars. Ka vispār, ja kāds grēko, pa to nevajadzētu runāt. Nevajadzētu nemaz to tā kā pieminēt, galvenais ir mīlestība, galvenais ir pacietība, laipnība, vienprātība un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. No otras puses atkal citu uzskata, ka visas lietas ir momentā ārkārtīgi krasi, nošķirams un iztiesājams un izlemjams, un tas atkal nav tas, uz ko apustulis aicina. Ja? Tā būtu jābūt nu, gan mīlestībai, gan arī noteiktībai un tiešumam, jo, ja kāds ir izdarījis pārkāpumu, tad nu, centieties viņu izlabot. Nu, būtībā Pāvils jau arī citās vietās to ir sacījis, jābūt arī noteiktībai. Ja? Mēs zinām, ka ir kādi jautājumi, par kuriem viņš teica, ka nu, tad, nu, šāds cilvēks būtu izraidāms no draudzes, vai viņš nedrīkstētu vairs būt. Ja? Nu, tur ir šī noteiktība. Ja? Tai pašā laikā nav jābūt uzreiz lielam skarbumam, uzreiz sākumā ir, nu, centieties. Varbūt, ka no sākuma var izlabot, nu, ja nu nevar izlabot, ja viņš vienreiz ir pamācīts, viņš pretojas un nepieņem, nu, neļaujas laboties, ja, ja tā varētu teikt, ja. Nu, tad, nu, protams, jādara tālāk atkarībā no tā, kas tas ir par nodarījumu. Bet tai pašā laikā viņš arī saka, pielūko, kā arī tu pats nekrīt kārdināšanā. Nesiet cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Nu, šeit ir, ja mēs tā varētu sacīt tā, situācija draudzē, kur ja kāds kristietis, kāds ticīgs cilvēks izdar kādu pārkāpumu un grēku. Un, nu, ko tas nozīmē citiem? Citiem tas nozīmē, nu, nest arī šo te grūtumu. Ja? Nu, ja kāds, piemēram, ir kristīgā draudzē vājš, un citi rādu ziņu, nu, piemēram, nu, es nezinu, mēs pagājušajā laikam Gunāru pieminējām, ja? Gunāru pieminējām, ja? Un tad, kad viņš nāca draudzē un bija, tad viņš pēc tam ilgu laiku tā kā nenāca un diemžēl man tā nav ar viņu nekādu, nu, nav nekādu. Jā, nu, bet tad bija tā, vai arī, nu, ja mēs tā domājam, nu, mums ar draudzē viens brālis bija arī, nu, kuram ar dzeršanu bija problēma un tā, nu, ja viņš ir Dieva mierā izcīnījis to cīņu un tā. Nu, arī, nu, teiksim, es mācītājs eju, un, nu, es redzu, kā viņš nabaks tur kaut kur nokrits un guļ kaut kur žogmalē vai kā, nu, ja es varu tur, es kaut ko tur līdzi, ja es nevaru, es tad nelīdz vai kā. Nu, cilvēks uzreiz saka, redz, tas jau ir tas, kas iet baznīca. Vai tu pazīsti šito te, vai ne? Saka, jā, tas mans draudzes loceklis. Vai tu zini, ka viņš tur tā? Es zinu, jā, ka tas ir tā, jā. Bet es neatsakos to viņu. Es saku, tas ir mūsējais. Es nesaku, ka tas ir svešinieks, jā. Nu, ir tā, nu, ir tā, kā ir. Un mēs esam aicināti nest viens otru šīs te nastas vai grūtums, kas ir šie apgrūtinājumi. Ka mēs neatsakāmies no šiem cilvēkiem, mēs viņiem cenšamies palīdzēt, cik vien mēs varam un mīlestībā viņus pieņemt, un, protams, ja vajag arī, nu, cenšamies viņu izlabot un atgādinam viņam to, un nekādā gadījumā mēs nesakām, viss ir kārtībā, ja, bet arī mēs nesakām, tu neesi mūsējais, ja. Un pat tur, kur kādreiz cilvēks ir pilnībā tā kā nostājies, nu, jau tā kā ārpus, un nu, vai arī viņš ir no draudzes, tā kā pat izraidāms vai pat izraidīts. Vienalga jau mēs savā sirdī gaidām, ka viņš atkal būtu mūsējais. Nav jau tā, ka mēs domājam, nu redz, nu, ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēks, nav problēmas, jā. Mēs vienalga gaidām un lūdzam uz to vienalga, pat ja viņš ir vēl aizvien maldos, viņš pretojas vai kā, bet tomēr mēs saprotam, ka viņš, nu, viņš ir, nu, nu, mēs viņu jūtam un apzināmies, kā, kā mūsejo un tās nastas arī, nu, nesam to kaunu, nesam ar kādreiz, jā, ja? Jo tas kauns jau ir uz visu draudz, redz, kā tur tie ļaudis, vai nē, nu.
Tad Raimondi jau arī problēmas.
Jā, nu, piemēram ar Raimondu, jā. Vienam ar Raimondu, jā. Nu, mēs svētdien aizlūdzām par Raimondu, un drusku mums iznāca tā kā tā viena anekdote. Tāda anekdote ir, ka kaut kur vienā zemē, vienā reizē milzīgs sausums, un viss iet bojā, viss sējumi, un dārs, un viss, un tagad, nu, beidzot, nu, tad tā draudzak, nu, mēs nāksim kopā, un mēs lūksim Dievu, lai Dievs sūta lietu, un tagad, nu, viss tā draudz sanāk, un mācītājs saka, kur jūs atsanāk, nu, kā mēs lūksim, lai Dievs, viņš saka, bet jūs lietasvargus esat paņēmuši līdzi, neviens nav paņēmis lietasvargu līdzi, nu, kā, nu, ja jūs lūksim Dievu, tad lietasvargu jāņem līdzi, un tad anekdote ir, un tad te bija arī ar to mūsu Raimondu, vai ne, mēs svētdien lūdzām. Un tagad sēžam te pie galda, un Inga tur ar sēž pie galda, un tagad zvana Raimonds, un saka, ka viņš, nu, tā kā mājās dosies, vai ne? Ingu cita, es braucu mājās, vai ne? Tā. Jā, nu, uzradu, nu, viņš bija pazudis, ja. Un tagad viņš saka, un Anete, tikko policijai tur kaut ko tur, vai tur meita kaut ko otru, ne Anete, bet kur meita tur kaut kādu iesniegumu. Es saku, nu, es saku, jums tā kā tā anekdote iznāk, lūdzam Dievu, bet tad ejam uz policiju, nu, tā mēs drusku pasmējāmies, protams. Nu, nē, es to saprotu, tas jau nebija kā pārmetums, tas vairāk bija, varbūt ar tādu smaidu sacīts, ja. Redziet, kā Dievs uzklaus, kā tas ir, kur nebija nekādas ziņas, vai ne tik ilgi, un tā kā mēs lūdzām, tiešām pagāja stunda, un
uzradās,
jā, un uzradās, un saka, dodas mājās, un tā, jā. Protams, mēs nopūšamies, mēs gribētu kaut tas nebūt, kaut tas cilvēks pieceltos un staigāt, kā saka, neklibodams vai staigāt pa tiem ceļiem tā kā nāks, bet mēs neatsakāmies, mēs neskam, viņš jau nav tur vai kā. Nē, viņš ir mūsējais, un nu, mēs nesam arī to kaunu, tā kā kādreiz vecāki nes to, ko viņi bērni darījuši, vai kādreiz bērni nes to, ko vecāki darījuši, vai kā vienalga, ja? Visādi gadās, vai ne? Nu, mēs to nesam, un arī apzināmies, ka paši esam vāji, jo tas, kas ir vienā, tas arī ir citos. Un mēs nekad nevaram zināt, kādos apstākļos cilvēks var nonākt, un nedod Dievs viņam nonākt, bet apustuls tāpēc saka, nu, pielūko, ka tu pats nekrīt kārdināšanā, vai ne? Nu, mēs saprotam, ka no kāda māla, no kāda materiāla mēs esam mīcīti, ja? Mēs esam grēcinieki, mēs esam apžēloti grēcinieki, un ja Dievs mūs netur un nenes, tad mēs jau arī nevarētu pastāvēt nevienā brīdī. Mēs tikai no žēlastības, ja? Nu, kā piemēram, vai ne, to mēs arī paši pie sevis tā esam manījuši un zinām. Un labi, kamēr Dievs mūs nes, un bet nekādā ziņā mēs nevaram pateikt, nu, redz, tagad es esmu stiprs, tagad es varu. Un tikko tu var pateikt, es esmu stiprs, es tagad varu. Nu, tas nozīmē, ka nākamā, ka tas ir jau vēlns tev ausī to iečukstējis, un parādīs tev spogli paskaties, cik tu esi smuks tagad vai ne, un ka tu vari tagad. Tas ir parasti nākamais solis tajā, ir, ka vēlns tev liek kāju priekšā, izvārt tev dubļos un atkal pie spogļu, nu, paskaties, kāds tu tagad esi vai ne. Tā kā, nu, to mums ir jāsaprot, ka mēs ar pazemību un lēnprātību mēģinām labot tur, kur kas ir labojams, neklusējam par grēku, sakām mīļais brāli, mīļā mās, nu, tā neklājas. Nu, ja viņš spurojas pretī, kā kādreiz mēdz būt, ka tā, ka tu sludini bauslību, lai kā tu viņu sludinātu, tas izsauc dusmas. Viņš pretojas. Ko tu iedomājies, tā nav, ko tu te tagad tā. Nu, tad nu nekā, tad nu nevar izlabot tādu, vai ne, tad var tikai ar noteiktību un ar iebardzību, nu, tad tā. Bet vienalga nesiet cit grūtums, ja, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldien pats sevi. Nu, te jau ir tas, ko mēs redzam pie cilvēka augstprātības un pie viņa iedomības, kur tiešām kādreiz, nu, cilvēks pats sevi nepazīdams un patiesībā arī lietas būtība kādreiz nesaprastams, nu, viņš iedomājas, ka viņš ir nezin kas, bet, nu, viņš tikai beigās maldien pats sevi.
Tas agrāk tā tad bija.
Ja, es domāju, ka mēs visi kādreiz tā esam bijuši. Un to jau arī parasti redz pie lieliem cilvēkiem. Viņi nekad nedomā par to, ka viņi nezin kas. Tas vispārsteidzošākais pie visiem izcilākajiem ļaudīm, kas, un teiksim, ir no tādi, nu, ko mēs varētu nosaukt, nu, piemēram, nu es ceru, ka nebūs daudz tādi, kas apšaubīs, ka akadēmiķis Jānis Stradiņš, teiksim, ir, nu, izcils vīrs, vai ne? Nu, nebūs daudz tādu, ja? Bet cik vienkārši ar viņu runāt ir, ka tu jebkurš var pieiet klāt un jebkurš viņš nav tāds, ka viņš ir nezin, un kad tu redzi kādu, kas ir nezin kas, tad parasti, nu, tad tu var saprast, ka tur jau, nu, nekas nav, vai ne? Ka tev vajag iet klāt, vai ne? Cik tas cilvēks ir liels un varens, tad, nu, parasti, ja tur nekas arī nav, vai ne? Bet tie kas, kuriem tiešām ir un kas ar viņiem ir ļoti vienkārši, ja? Viņiem nav, galīgi nav sarežģīti runāt, vai viņš būtu, es nezinu, valsts vadītājs, vai viņš būtu kāds izcils zinātnieks vai garīgs darbinieks, vai kas, nekad nav baili viņam pieiet. Nu, pat, ja tev sākumā ir bijis baili, tad tas ir līdz tam pirmajam brīdim, kad viņš pirmo vārdu tev pasaka, ja? Vai ne? Un, nu, un šeit, nu, Pāvils tāpēc arī brīdina, ka, nu, tie ļoti svarīgie, un tie ļoti lielie, kas no sevis iedomājas, nu, patiesībā jau tur īsti nekas nav, ja. Pēc tās iedomības jau vien var redzēt, ka tur īsti nekas nav. Pēc tās distances un uzpūtības un tās pašpaaugstināšanās, kā tie cilvēki izturās, nu, tāds maldien pats sevi. Nu jā, un tālāk viņš ir katrs, lai pārbaud pats savus darbus, tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo katram jānes arī savu nast, nu. Kas mācās, tālāk nākamā tēma. Tātad, no sākuma, tātad Pāvils tad runā par to situāciju, kāda ir, ka meklē godu citu cilvēku priekšā, ka grib pēc citu uzslavām, nu, tā kā ir cilvēki, ir kāri, un viņi meklē godu cits no citu saņemt. Apostols Pāvils saka, nu, pārbaudi pats savus darbus, pats, neskaties vienmēr, nu, protams, ja tev nav skaidrība par to, vai tie labi darbi, vai ne, protams, tev citos jāieklausās, bet ja tu zini, ka tu Dievu priekšā esi darījis tā, kā tas ir pareizi, nemulst no tā, ka tev visi varbūt saka, ka tas ir nepareizi, ja? Pārbaudi pats, izskati, un ja tu esi kaut ko labu darījis, nu, tev jau tas nav uzreiz kaut kā jāgaida, lai citi tev par to slavē. Jo pasaulē bieži vien sanāk otrādi. Jēzus pat saka tā, bēdas jums, ja visi jūs slavē, ja visi jums teicis glaims, vai ne? Jo tā ir darījuši viltus praviešiem maldu mācītājiem ļaudis. Vēl vairāk, gavilēt un priecājieties, ka jūs zaimo un aprunā ar meliem un liela jūs algu debesīs tad ir. Gavilējiet, tad priecājieties. Ja jūs vajā, ja jūs zaimo, nu, protams, ka viņš to runā pirmām kārtām jau par cilvēkiem, kas ir šajā garīgajā cīņā, jo, nu, mēs saprotam, ka tādā tādās ikdienas lietās jau tas tā nav, vai ne? Ja tu esi kurpnieks, kas šuji slikts kurps un viss tev lamā, tad tev, protams, nav jāpriecājas un jāgavilē par to, vai ne? Bet tev ir jāmācās labas kurpes šūt, vai ne? Uz laicīgām lietām tas neattiecas. Tas tikai uz garīgām lietām attiecas, uz šo te garīgo darbu un garīgo cīņu, uz kalpošanu Dievam, ja? Bet uz tādām laicīgām lietām tur tas tā neskar, ja? Bet garīgajās lietās, ka cilvēkam ir kalpojot Dievam, ir pirmā atbildība viņa paša sirdsapziņai, viņa paša sirdsapziņas priekšā. Un tur viņam nebūtu jāmulst, un tāpēc apustuls saka tā, katrs, lai pārbauda pats savus darbus, tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā nevis citu. Ja? Un redziet, tas neparastais, viņš saka, jo katram jānes sava nasta. Nu, es domāju, ka apustulis šeit runā par to, ko mēs sakām tai vienkāršajā izteicienā. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Apustulis Pāvils ir pašaizliedzīgi sludinājis evaņģēlijas, staigājis kājām simtiem kilometru, lai tikai varētu šiem cilvēkiem pasludināt evaņģēliju. No tā viņam nebija nekāda goda, nekā viņš beigās, viņš viņu atmet pat tie, kuri bija viņa garīgie bērni. Nepateicība ir pasaules alga, vai ne? Un beigās tos, kas nāca viņus vest maldos, pieņēma kā nezkādus patiesības un gaismas nesējus, ja? Un tiem tad uzreiz arī piederēja sirdis un prāti un sajūsmu un viss pārējais. Nu, bet ja tu esi pareizi darījis, nu, pasauli tev neslavē, nu, un viņam neslavēs. Pārbaudi pats savus darbus, nes savu nastu. Nu, nekas, ja tam bezdievim vai maldu mācītājiem klājas labi, dzīvo cepur kuldams. Labi, vai viņš dzīvo, ja viņam, ja tas ir viņa galvenais prieks un uzdevums. Bet sekot Kristum, tas vienmēr nozīmē nest arī to savu nastu, ka tu topi pārprasts, vai tu topi kaut kādā veidā vajāts vai apdraudēts. Ja jau Pāvils, viņš arī te teica, ja jau viņš nebūtu tā kunga kalps, tā jau viņu pasauli nevajātu. Tā kā pasauli viņu vajātu, viņš ir tā kunga kalps. Tas viens no argumentiem, ko viņš vēstulis sākumā saka. Tas ir, tā ir normāla lieta, ja šajā garīgajā cīņā ir jāiet cauri pretestībai to, ko cilvēki varbūt negrib pieņemt un negrib saprast, un pat visi tie ļaudis, kuriem vislabāk vajadzēja saprast, runā tev pretī un pretojas, un negrib pieņemt, un tevi zaimo un nicin, tas ir pilnīgi normāli. Ja? Bet galvenais skaties pats, vai to es darīs pēc tā kunga vārda, vai to es darīs pareizi. Ja to es darīs pareizi, tad slavē pats sevi. Nu, kā tu teici, vai ne? Tad tev būs, ja tad slavē pats sevi. Nu, viens cits tev neslavē, tad tu sevi paslavēsi, tomēr labi izdarīji. Un viss var saka, nē, tu slikti izdarīji, bet saka, nē, es pats izdarīju. Labi, jā. Nu, apmēram tā šeit Pāvils, jo viņš taču var teikt no sirds, ka viņš visu ir labi darījis pie tiem galatiešiem. Viņš visu ir labi darījis pie korintiešiem. Viņš visu ir labi darījis pie visiem, un visi, izņemot filipiešus, pļau viņam sejā, ja mēs tā vienkārši atsakam. Nu, ne visi, bet nu, lielākā daļa. Pat arī kristīgā draudzē, kur ir bijis maldu mācītāji, ir augstāk godāti. Un tas gods, ko tas cilvēki dod, tas jau milzīgi, nu, ja tā varētu teikt, liekas kā tāds arguments. Un tā ir viena nelaime, kur baznīca to kādreiz negrib saprast. Ļaudis negrib to saprast. Nu, piemēram, arguments. Jā, bet daudz cilvēku tur iet. Tas arguments ir pat garīgiem ļaudīm viņš darbojas, nu. Nu, vienam garīgam darbiniekam augs un prasa tagad, nu, nu, ko viņš tur domā pa tādu vai citu lietu. Un viņš saprot, ka tā lieta nav laba, tie kaut kāda tāda garīga vingrināja vai kaut kādas tādas lietas, kas, nu, patiesībā ir tādas pagāniskas. Bet viņš to tā kā nevar pateikt, un tad viņš to saka, nu, jā, bet, nu, mums jāņem vērā, un tas tomēr ir arguments, ka tur jau pusgadu vai gadu uz priekšu jau viss ir sarakstījušies. Un tad tas ir tas arguments, ko? Nu, tas ir arguments pasaulīgs, tas ir arguments, ja mēs meklējam godu cilvēku priekšā, mēs izpatīkam cilvēkiem, tad tas ir arguments. Bet, ja mēs gribam izpatikt Dievam, tad mēs skatāmies pēc Dieva vārda, kā tas ir. Analizējam nevis ar statistiku argumentēdami, bet argumentējam ar Dieva vārdu, kā tas ir Dieva vārda gaismā. Jo, ja Dieva vārda gaismā tas ir aplami, tad lai tur skriet kaut vai visa pasaule, viņa skrien velnam rīklē. Un tad mēs teikt, redz, kā visa pasaule skrien, tātad tas ir labi? Nu, taču ne. To jāsaprot, un Pāvils to nopūzdamies saka, un tā ir viņa kalpošana, un viņš, nu, protams, ka lielā mērā iespējams paliek nesaprasts. Mēs nezinām par galatiešu vēstuli, bet kā mēs runājam par korintiešu vēstuli, tur mums ir drusku vēlākā vēstura arī liecina. Klēments, Pāvila darbbiedrs, raksta korintiešiem, kādus gadu desmitus vēlāk. Viņš ir... Toreiz jūs vismaz šķēlāties pakaļ, nu, tādām nozīmīgām personām, apustuļiem, jūs te Apols, Kēfa, tur Pāvils, Kristus. Tagad kas tad ir tie, kuriem jūs tagad tur līdz skrienat? Viņiem ir kļuvis sliktāk. Kā Pāvils gan ar labu, gan ar bēdām, gan ar asarām, gan ar draudiem, gan ar skarbiem vārdiem ir viņiem rakstījis. Nu, tie, kuri saprat, tie saprat. Bet lielais bars jau aizgāja saucēt tāpat tālāk. Mums nav tā, ka, redz, Pāvils uzrakstīja korintiešiem, Korintā uzreiz viss teikt, nu, redz, kā mēs tagad saprotam. Nē, Pāvils nomir un to nepieredzē. Vai tad tā nebija nasta? Tā bija nasta. Tā bija liela nasta. Bet, nu, katram Dievu kalpam ir jānest tā nasta, vai ne? Katram ticīgiem var jānest nasta, ka viņš ir nesaprast, ka viņš ir pārprasts. Nu, ka... Kādreiz viņu vistuvākie ļaudis nesaprot un nepieņem viņu. Nu, tā tas ir. Nu, tālāk ir kāda tēma par tādu materiālu nodrošinājumu. Kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Nepievilieties Dievs, nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimes. Lasot Luteru šo te galatiešu vēstules komentāru, laikam, nu, labāk kā viņš par šo te pateicis, ir grūti pateikt. Jo viņš rakstā, kad es biju agrāk, nu, baznīcā zem pāvest, es lasīdams Pāvilu brīnījos, kāpēc viņš tik bieži par to runā. Jo, viņš teica, zem pāvest, baznīca bija tādā labklājībā un tādā pārticībā, ka šie pamudinājumi ziedot likās ne tikai ka lieki, bet, nu, visādā ziņā pārmērīgi. Jo taču cilvēki jau tāpat labprāt ziedo. Viņi ceļ baznīcas, viņi tur, nu, katrā pilsētā, iedomājieties, kā tas bija, ja senajā Rīgā, viduslaika Rīgā, nu, kaut vai tikai to paskaitīsim. Tā. Nu, jā, 4000, 5000 iedzīvotāji Rīgā viduslaikos, 3 baznīcas. Pēter baznīcā Jēkab baznīca. Četras. Jēkab pareizi. Jēkab, nu jā. Pēter baznīcā 28 altāri, blakus altāri, kur katrā kalpo garīdznieks. Nu tad mēs varam reiķināt, ka Rīgā vien ir no ap 50 vismaz. Tāpēc, ka citās baznīcās līdzīgi, ja? Gan Jēkab arī, tur ir daudz tie altāri, vai ne? Nu, ar varot ne 28, Pēters ir lielāks, bet nu, ar kādu, nu, tur 15, varbūt 20, man nav ziņas tagad. Nedomās, ja saskait, pie katri ir priesteris, citur varbūt divi, tā sauktie svētnieki. Tā tad, nu, vismaz pārpa pussimtu mācītāji tā laika Rīgā. Tagad Rīga ir cik daudz vairāk cilvēku? Nu, jā, nu vismaz 100 reiz vairāk, teiksim tā, ja? 100 reiz vairāk cilvēku. 200 reiz. Bet diez vai ir vairāk priesteru un mācītāju, kā toreiz bija. Nu, tad iedomājieties, toreiz, kā Luters teica, vai ne, taču visi bija tur pārtikuši un iztikuši un vēl bija klosteri ar mūkiem, arkas un ubagotāji un visādi klosteri taču mums bija, vai ne? Arī tur tie bija apgādāti, arī tur viss bija. Un tikko evaņģēlijs tika sludināts, viņš saka, momentā viss izmainījās. Momentā, kur neviens vairs negādāja par šiem garīgiem darbiniekiem, kā pie pāves, kad viņi nesludināja evaņģēliju, ka viņi tikai tur kaut kāds rituāls piekop, viņi nemācīja ļaudis, nu viņi tur nokristīja, viņi tur turēja tās mises, sludināja, viņi sludināja, tad labāk varbūt pat nemaz viens otrs nemaz nebūtu sludinājis, nu tagad ar diemžēl tā mēs varētu sacīt par vienu otru, bet viņi visi bija pārtikuši, viņi visi bija labklājībā, tāpēc Luters brīnījās, kāpēc tie aicināja visu laiku ir. Un tikko sāk sludināt evaņģēliju šķīst. Momentā kur agrāk bija pilsētā 30 garīdznieku un mūki, un visi bija pāēduši. Un tā ir viens evaņģēlists sludinātājs, un tas mirst bada. Un visi to uzskat, ka tas ir normāli. Tāpēc, ka tā, ka tu maldus sludini, meļi ir godā. Un viņiem ir ar mierīgi cilvēks pat, iedomājieties, viņam pat nav grūti savus kopumu pārvērt. Viņš uzskata to par tādu brīnišķīgu lietu, ka viņš to var darīt un ka tā viņa nauda plūst, kā saka, pie tiem viltus mācītājiem vai kā. Tas viņam viss ir kārtībā. Bet tikko ir evaņģēlija skaidra mācība, tas viss ir pilnīgi citādi. Un es to uzreiz, Luters saka, es to ieraudzīju. Kā tas ir? Un kad apustuļu laikā, kad apustuļu sludināja šķīst evaņģēliju, ja, kad tas bija jāmudina, cilvēkiem par to bija jārunā un jāatgādina, kas pie viltus mācītājiem, pie, tad, kad evaņģēlija gaisma bija nomākt un nebija vēl celt par jaunu godā, tad bija labklājība, bagātība. Iedomājieties, bagātākie dievnami, krāšņākie dievnami tieši tajā laikā uzcelt, un tas viss ir zeltā, un cik milzīgā bagātībā viss baznīca toreiz bija, un zeltā, un sutrabā dārgakmeņos. Un tad, kad evaņģēliskā baznīca radās, tad tā bija nabadzīga, trūcīga, pieticīga cilvēka. Tur jau nevajag neko. Tur jau neko nevajag. Nu, tad viņš saka, un tad es sapratu šo te Pāvila mudinājumu, ka tas, kas man agrāk likās nevietā un pār mēru, kāpēc vispār viņiem par to tik daudz būtu jārunā, ja? Tas taču tāpat notiek, cilvēki taču tik labprāt baznīcai ziedo, novēl pat savus īpašumus un atdod visu aiziet klosterī un atdod, es nezinu, kādreiz milzu bagātības novēl klosterīm un visu to. Tikko evaņģēliskā mācība tik sludināta, patiesība atkal nāca gaismā, pavisam izmainījās. Cilvēki nebija mieru, negribēja. Ne? Un un te nu ir, tāpēc tas mudinājums ir vietā, viņš saka, nu, kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Un piekodina vēl klāt, ka tas ir nevis vienkārši tāds pamudinājums, bet šak nepievilieties, tā ir ļoti svarīga lieta. Šak, esiet uzmanīgi, Dievs neļaujas apsmieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Un šeit viņš runā par, nu būtībā šeit viņš runā par, zinām, veidā arī par tādu, tomēr par materiālām lietām arī, ja? Jo viņš saka, jā, kas sēj savu miesā, kas šos te labumus vai ko Dievs jam ir devis, ja? Šos te līdzekļus tikai savam labumam izmanto. Tas no miesas pļaus postu, tas labums pārvērtīsies pa sliktu. Būtībā to tas nozīmē. Bet kas sēj garā, un kas ir garā, nu, tas ir šim arī Dieva valstības darbam būtībā, nu, gan, ka tu labu dari savam tuvākajam arī tai skaitā, ka tu, kā apustuls tālāk saka, tad, nu, kamēr mums ir laiks darīsim labu visiem, bet īpaši tiem, kas ticībā piedar pie mūsu saimes, tā ir tā sēšana garā. Būtībā to, ko tu pēc Dieva pavēles, Dieva valstības labā, esi no savu netaisnā mamonu, no savas, no šīs pasaules mantas devis, tas, kā mēs to lasām pie romiešu vēstulē un citur, ka tas ir auglis ticībai. Ja tu ar to dāvanu, kas tev ir šai pasaulē, nu, atalgot, nu, teiksim, vienalga, tu esi kādā amatā, tu saņem pa to atalgojumu. Tu kaut ko dari, tu saņem atalgojumu. Un ka šo atalgojumu, kas ir, tu arī ne tikai sevi izmanto, kas tev ir nepieciešams, protams, ka cilvēkam ir šīs nepieciešamības, bet ka viņam vēl paliek pāri labiem darbiem, nu tad tas ir tas labākais veids, kā šo te zemes augli pārvērst par debes augli, nevelti. Apostols Pāvils tā arī saka romiešiem un citiem arī kādā vietā, viņš saka, ka tas jums būtu par augli. A, kas tas auglis ir? Ka viņš aizies pie romiešiem un paņēms no viņiem naudu un dosies tālāk sludināt evaņģēliju. Un tāpēc, kad tie romieši iedos to naudu, Pāvils varēja saviem biedriem iet un sludināt evaņģēliju tālāk tiem, kas to vēl nav dzirdējuši. Vislabākā lieta. Vislabākais naudas ieguldījums, kas paliek, ja? Kur viņš arī saka, ne tāpēc, ka man kaut kas trūktu, vai ka man kaut ko vajadzētu no jums, bet tas jums ir par ticības augu. Kas? Ka viņi savu naudiņu devuši. Pirmajā brīdī mums tas var likties jocīgi, vai ne? Bet ja mēs paskatāmies, kur iet cilvēku naudiņu, mēs varam arī ieraudzīt, tad, kur ir viņa sirds lielā mērā. Protams, mēs saprotam, tā iztikai un dzīvei tas viss ir vajadzīgs, vai ne? Bet, nu, bet tad tālāk, kur mēs skatāmies, vai tad tā cilvēki viņi jau ir kaut kā tā, nu, kad mēs runājam, nu, tā atzinušies, ka kādreiz ļoti liela nauda pilnīgi patukšo kukur vējā. Nu, piemēram, cilvēki svētdien pēc baznīcas, es nezinu, nu, vai kaut kādu dienu aiziet uz kīno. Nu, kīno tagad vairs nav lēts pasākums, tā kā kādreiz, kad mēs puiks skrējām uz kīno, vai ne, kur bija 30 kapeikas biļeti, un pēc tam izēja ārā un pa 20 kapeikām apēd saldējumu, ja? Un ar 50 kapeikām tu bija, tagad taču tas nav, tagad ir bez 20 eiro jau kīno nav, vai ne, un tā. Un nav žēl, un tie cilvēki aiziet, un tā filma ir tāda, kas vairāk sagandē dvēseli, nekā dod labu, un tas viss, un viņam nav žēl, bet tas pats cilvēks saka, bet baznīcā, es domāju, vai man mest lat vai 50 santīmes, nu tas vēl bija tā atlika. Nu vai tad tas ir ticības augļas vai nē, ka viņš var to, ka viņam nav žēl, ka viņš nedomā, viņam ir ne tikai 50 santīm un ne tikai lats, starp kuriem izvēlēties, kur mest, bet viņam vēl ir 20 lat, ko viņš uz kīno pēc tam aiziet. Tas viņam ar vēl ir. Un vēl ir un paliek vēl kaut kam, protams, ja? Bet viņš domā, vai 50 vai lat, mēs tikšu viņam izžēl. Vai tad, ja viņam nav žēl, tas ir ticības augsts vai nav? Dievdarbam. Ir ticības augsts. Protams. Ja viņa naudiņa plūst garā sēšanai, svētīgs viņš ir. Te nav runa par to, kā Pāvils saka, ka viņš saka, ka man to vajadzētu, vai es to prasītu, vai man tas... Nē, viņš saka, to jau tiem jums, kas dodat, vajag. Vairāk nekā man, kas ņem. Jo man jau Dievs gādās, es jau aiziešu līdz tais Spānijai sludināšu. Pat tad, ja jūs romieši man neiedosiet. Bet jums romiešiem tas būs slikti. Jo jūs Dievu darbam nebūsit devuši. Šaka, man jau, viņš saka, es varu iztikt tā mazumiņu. Man jau tas nav. Man jau no tā sliktums nebūs. No jums no tā būs sliktums, mīļi. Tāpēc ir tā, nu, visi mūsu darbi, kas ir nu, Dieva labā, citu cilvēku labā, tas viss ir mūsu ticības augls. Jo kas tad ir augls galu galā? Nu, kas ir Ābeles augls? Ābols, vai ne? Ābelē vajag ābolu. Viņai nevajag ābolu. Mums vajag ābols. Ne? Ar to jau auglis atšķiras no vienkārši no daģa pogaļas, kur ar tur sēklis ir iekšā. Tikai neviens tur nevar no tā nepaēst, neko labu gūt, vai ne, no tās daģa pogaļas un tās daģa pogaļas izsējas, tad viss mums ir ar daģiem aizaudzis un ēzeļi mums nedzīvo, kas daģi sēd, vai ne? Un govis atkal nepārāk, vai ne? Tos daģi sēd. Un ēzeļi mums nav. Nu, kaza vēl, man liekas, dadzi varētu pagraust, vai ne? Bet, no ābeles ir labums citiem, ne jau viņai pašai, vai ne? Tāpat arī ticīgs cilvēks, nu, šī izņēja kā auguļu koks, nevis kā, tāpēc ir šis salīdzinājums, kā daģu un ērkšķi, vai ne? Ja tie augļi nav, tad tie daģu un ērkšķi ir tie, kas izsūd zemi. Un, sieši, jau mēs šeit Latvijā to redzam, vai tad daģi un ērkšķi aug sliktā zemē? Nē. Viņi aug tur, kur dārs ir kopts, kur dārs ir aizlaists postā, vai kur lauks ir kādreiz bijis mēslots, nav apstrādāts. Ar ko viņš aizaug uzreiz? Viņš ar daģiem aizaug, vai ne? Uzreiz. Daģiem patīk laba zeme. Es uzmanīju, kur dārs uzreiz aizaug, kas tik tur nav, tur skaistas kuplas nātras un daģi saug un usnes un viss kaut kas, vai ne? Kaut kur pļavā tas usnes jau negrib augt. Tur tā zeme pa pliki ir, vai ne? Vajadziet, tā laba auglīgā zeme, kas ir no Dieva vārda, ja cilvēku šo labumu viņš grib saņemt, bet negrib tos augļus nesen, tad viņš ir kā daģi. Kā ērkšķi, vai ne? Un tos augļus, nu, dažādā veidā var nest. Viņi jau ir mūsu mīlestības izpaudums. Tas mīlestības izpaudums jau nav mirdzošs acis, bet arī darbīgas rokas, vai ne? Acis var pat nebūt tik mirdzošs. Bet, ka ir darbīgas rokas un labprātība arī visās lietās. Nu jā, un tas, kas sēj garā no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Jā. Arī tanī ziņā šis Pāvila pamudinājums. Nu, tāds, kas, protams, ir vajadzīgs, un mums pašiem to vajag, lai mēs saprastu, ka tas mums pašiem ir par labu sacīts. Jā. Tad, nu, kamēr mums ir laiks darīs, un labi visiem, īpaši tiem, kas ticībā pietar pie mūsu saimes, nu, tiem savējiem, vai ne, savai draudzei, pirmām kārtām, protams, nu, mēs esam gatavi darīt labu, tā kā visiem cilvēkiem, ja ir iespējams, ja. Bet tā prioritāte, protams, ir, nu, brāļu māsu Kristu, jo, nu, Tas tā pilnīgi dabiski tā ir, un tam tā būtu jābūt. Kā ja kāds saka, nu, es mīlu visu pasauli, bet nemīlu savus tuvākos, kas ņem ir, nu, diez vai viņš mīlu arī to visu pasauli. Tā, mēs esam pietuvojušies tā pie pašu noslēgumu, kur ir tāds kopsavilkums. Pāvils tālāk raksta, redziet, ar kādiem lieliem burtiem es jums rakstu pats ar savu roku. Tie, kas grib dižoties un izpatikt miesai, spiež jūs pieņemt apgraizīšanu vienīgi tādēļ, lai Kristus krusta dēļ netiktu vajāti. Jo arī paši šie apgraizītie neturas pie bauslības, bet grib, lai jūs tiktu apgraizīti, ka varētu lepoties ar to, kas pie jūsu miesas izdarīts. Bet man, lai citādas dižošanās nav kā vienīgi ar mūsu kungu Jēzus Kristus krustu, ar ko pasaule man ir krustā sista un es pasaulei. Jo neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums. Miers un apžēlošana pār tiem, kas dzīvos pēc šī likuma un pār Dievu Izrēlu. Turpāk, lai neviens man neliek vairs siest, jo es nesu Jēzus rēti savā miesā, mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastību, lai ir ar jūsu garu, brāļi, āmen. Aiziet, kad kādreiz tāds gudrs grāmatas raksts, tad beigās ir kopsavilkums, vai ne, tādi? Vien rindkopiņa, vai ne, summari, ja, es uzrakstu tādu, lai tā vienkāršā veidā izlasot, varētu saprast, par ko tad visā tai darbā ir. Un šeit mēs varam teikt galatiešu vēstulē, te tas ir tā izteikti. Un Pāvils iepriekš ir diktējis domājams, ja, viņš ir iepriekš diktējis. Bet šeit, lai nu nebūtu nekādu domu, ka, nu varbūt, ka kāds, nu tur ir tā kā vai viltvārdis, vai kaut kas tā tur, kur būs pats uz savu galvu kaut ko sarakstījis, un Pāvils tikai parakstījis to, ko nav īsti. Nu tad Pāvils redziet vēl ar kādu neatliņšāk. Nu, es esmu līdz šim runājis, bet tagad es ar savu roku visu šo te uzrakstīšu. Es domāju, ka galatieši... Viņiem bija jābūt spējīgiem to novērtēt. Kāpēc? Nu, mēs runājam par to, ka Pāvilam bija šī atskaita. Droši vien viņš ļoti slikti redzēja. Un varbūt mums to ir tā grūti tā iedomāties, bet ja mēs esam redzējuši cilvēku, kurš ir pusaklis.
Ja toreiz brīlis nebija.
Brīlis arī nebija turklāt, jā. Cik lielas mocības viņam sagādā kaut ko izlasīt vai uzrakstīt. Mums, kuriem ir brillis un acis vēl rāda kaut cik, ir ļoti grūti to iedomāties. Cik ārkārtīgi grūti, ja tu neredzi, ir kaut ko uzrakstīt. Un Pāvils saka, es tomēr jums ņemšu un rakstīšu visu šo te garo. Lai jūs saprotat, cik tas man ir svarīgi, ko es teicis. Cik tas, ka es to negribu nevienam diktēt priekšā, lai viņš uzrakst un tā pats varētu parakstīt. Bet es gribu pats ar savu roku jums uzrakstīt. Tā ir vien, nu, varena liecība. Kad cilvēks to tā... var un spēja. Es nezinu, varbūt tas piemērs varbūt nav tas labākais, bet ziniet, nu tie piemēri, nu kāda nu viņa kabatā ir. Bet kaut kādā mērā tāds ilustrācija ir, viņš derēs. Nu, jūs mīļi atceraties mūsu Ingrīdu, Miļevsku, vai ne? Viņa vienmēr uz vārdu un dzimšanas dienām rakstīja kartiņas, un tas nebija kaut kā tā tik uzrakstīts, ja. Bet tas bija arī izdomāts, vai ne, viņa atrada vienmēr vai kādu dzejas fantu, un vienmēr tik ļoti piemērot, un tur redzēt, tas cilvēks bija tā kā iedziļinājies, un meklējis, un domājis par to, un lolojis, un tad ārkārtīgi skaistā rokrakstā viņa to visu uzrakstīja, un tas bija vienmēr, nu, Nu, kaut kas tāds, kas sirdi sildīja un kaut kas ļoti, ļoti personīgi. Viņi piemeklēja, es nezinu, kam viņi vēl rakstīja, droši vien visiem piemeklēja ļoti personiski. Un tad beigās, kad viņi vairs nevarēja pilspalu noturēt rokās, es nevaru uzrakstīt. Man ir pēdējā viņas kartiņa, saglabājusies. Ar tādu pavisam, viņi vairs nevarēja sameklēt pantiņu. Viņi vairs nevarēja uzrakstīt skaisti. Bet viņi uzrakstīja tikai to novēlējumu, var redzēt, ar drebošu roku. Viņi vairs nevarēja, nu, drebēja rokas, viņi vairs nevarēja parakstīt. Un tas bija kaut kas īpašs un varbūt pat nekādā ziņā nemazāk par visiem tiem iepriekš, ko es biju no viņas saņēmis šiem te gadiem, jā. Nu, līdzīgi, es domāju, vajadzēja būt galatiešiem, kad viņi saņēma šo te Pāvilu uzrakstīt. Un šeit redz, jūs zināt, cik man ir grūti katru burtu saskatīt un uzvilkt. Bet, lai jūs saprast, cik tas ir svarīgi, es vēlreiz īsiem vārdiem uzrakstīšu to, ko es šajā vēstulē esmu diktējis un jums gribējis pateikt. Un te ir tas kopsavilkums, jā, viņš ir kopsavilkums. Proti, ka te šie ļaudis, kas viņus maldina, ka tie negrib viņiem kaut ko iedot, viņi grib viņiem kaut ko atņemt savam godam, savai lielībai, tie, kas grib dižoties un izpatikt miesai, spiež jūs pieņemt apgraizīšanu, vienīgi tādēļ, lai Kristus krustdēļ netikt vajāti. Viņi kā gribētu būt kristieši, bet viņi grib, lai arī pasaulē viņi patīk, un šajā gadījumā pasaule ir neticīgie jūdi. Augstie priesteri, virspriesteri, kas teica, un labi, jūs varat ticēt Kristum, tikai jums jābūt īstiem jūdiem. Nu, un viņi grib viņu priekšā izpelnīties, viņi negrib tikt vajāti, jo vajā jau kurus, vajā jau tos, kas sludināja Kristus evaņģēliju un teica, ka cilvēks top izglābts vienīgi Kristus nopelnā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Tai pašā laikā viņš saka vēl vairāk. Atcerieties, bija tā lieta, par kur mēs runājām kādreiz, ka liela daļa jūdu sinagogās bija pagāni, kas bija tā sauktie dievbīgie. Kas visu mūžu tā arī palika dievbīgie, nepieņemdami apgraizīšanu, tāpēc, ka pieņemot apgraizīšanu, tad ir jādzīvo viss pēc jūdas bauslības likumiem, viss. Nu nevar tā, ka tu tikai apgraizies un tad turpin dzīvot kā pagāns, vai ne? Nē, bija jāpieņem viss šī te bauslība. Un tāpēc tie pagāni, nu viņi nenāca tajā Izraēla kopībā visā pilnībā. Viņi gāja uz templu pagānu pagalmā, lai pielūgtu Dievu, vai ne? Bet viņi nekad nepārnāca pilnā šajā derībā, tāpēc, ka viņi saprata, ka viņi to nevar. Bet arī šie apgraizītie, kas saka tikai mēs, nu, gribam, lai jūs apgraizāties, nu, kas tad tur tik daudz? Pagaid, bet tas jau nozīmē pirmkārt, ka jāpilda visa bauslība, bet viņi jau paši to nepilda. Visus šos te priekšrakstus. Viņi grib jūs piespiest apgraizīties, bet viņi jau paši to nedara, ja? Viņi grib tikai lepoties to, ka kaut kāda formalitāte šai ziņā ir izdarīta, ja? Lai viņi pateikt, redz, kā mēs esam beidzot šo te lietu sakārtojuši, ka tas, ko Pāvils un tur Pēters un citi apustuļi ir nepareizi darījuši, varbūt, lai atvieglotu, lai izdabātu šiem pagāniem, mēs tagad, redz, to esam sakārtojuši, tie pagāni visādi ir apgraizīti. Nu, būtībā viņi meklē godu pie pasaules varaniem, pie cilvēkiem, lai varētu lepoties ar to, kas jūs, pie jūsu miesas izdarīts. Viņš saka, bet man lai citādas dižošanās nav, kā vienīgi ar mūsu kungu Jēzus Kristus krustu, ar ko pasauli mani krustā piesist, un es pasaulē. Nu, šis izteikums par šo apusējo krustā sišanu, viņš būtu jau pasaka to, ka Kristus ir ienācis šai pasaulē tā, ka ir tagad divas nesamierināmas puses, ja, kas, nu, tas ir tā pirmā lieta, ka krusts ir tā šķirtne, ka šīs divas nesamierināmās puses, ja, padara tādas, ka pasaule nolāda kristiešu, un kristieši savukārt nolāda pasauli, tā var teikt, ja. Šeit runa par pasauli ne tikai tādā grēka nozīmē, bet visu neticības pasauli, ja. Nu, Pāvils runā par to, kad ar Kristus krustu pasauli, viņam ir krustā piesist, viņš pasaulē. Tā kā krusts jau ir šī soda zīme un šī lāsta zīme, un tā mēs tā varam sacīt. Kā Pāvils saka, ka es ar to visu, ar Kristus krustu, es atraidu un noraidu pasauli viņas gudrībā, viņas svētumā, viņas taisnībā, jo Kristus krusts ir krusts pāri visām cilvēciskām šīm lietām, ka viņas parāda, ka viņas ir nespēcīgas un nepilnīgas un bezgal tāls no Dieva. Un, protams, ka, ja es esmu kristies, tad pasauli ar mani ienīst, un es esmu pasaulē krustāsies. Ja. Tā kā šis Kristus krusts ir ienācis kā šķelšanā šai pasaulē, kur šīs divas nesamierināmās lietas. Nu, protams, ka mēs varētu arī ieraudzīt daudz ko citu, un arī to, ka mēs sekodam Kristum, aizvien mazāk un mazāk redzam prieku pie pasaules, nu, un aizvien vairāk un vairāk pasauli arī mūsu redz kā tādus svešiniekus. Nu, un tālāk vēl pie šī kopsavilku viņš saka, jo neapgraizīšana ir kaut kas, vai neapgraizīšana, jeb šai gadījumā priekšādu, viņš saka, ja? Bet vienīgi jaunais radījums. Saka, nekādi rituāli, bet sirds ticība ir tā, kas mūs dara Dievam pieņemams. Šie vecās derības rituāli, kas šai gadījumā ir apgraizīšana, Un varbūt, ja viņš runā par neapgraizīšanu, viņš saka, ne jau tāpēc, ka pati neapgraizīšana būtu pareizi, vai pati apgraizīšana pareizi, bet šī sirdsticība, kas paļaujas vienīgi uz Kristu, uz apsolījumu, kas ir dots visiem uz Kristu ticīgiem, jo viņi darīja par Ābrahām bērniem, jo Kristus ir Ābrahāmam dotā apsolījuma piepildījums. Un līdz ar to, tad šis Kristum piederīgais ir jauns radījums. Tālāk viņš dod savu svētību, miesu un apžēlošanu pār tiem, kas dzīvos pēc šā likuma. Un pār Dievu Izraēlu šī apžēlošana. Tātad tas pieder Dievu Izraēlam, kas dzīvo pēc šā likuma. Un tālāk viņš saka, nu, mīļie, es esmu savu sirdi, jūs priekšā izlicis. Un turpmāk, lai neviens nedara man sāpes un ciešanas. Nu, apmēram, kā māte vai tēvs, kas savu pretestīgo, nepaklausīgo bērnu ar lielām sirds sāpēm un ciešanām ir pamācījis vai sabāris. Tad turpmāk viņš tam bērnam saka, nu, bērns, lai man vairs nav, tev tas jāsaka, lai mums vairs nav šī smagā saruna nekad. Un viņš runā par Jēzus rētām savā miesā. Nu, kas tās par Jēzus rētām? Daži jau domā, ka nu, tas ir tas, kas kaut kā norādītu, kā svētajam Franciskam bija tie stigmati. Nu, ziniet, tais vietās, kur tā kā Jēzus piesis krustā, nu vai viņš pats jau bija sknibinājis vai kā, tad viņš nezinu, ka viņam tur kāds brūcis un čūlis nedzīstošs vai vēl kādiem tiem ļaudīm. Bet es domāju, ka drīzāk viņš runā par visu to, ko Jēzus dēļ tik tiešām reāli. Viņš bija pērts un sists un akmeņiem mētāts, tās bija šīs rētas, kas bija, nu, apliecinājums tam, ka viņš šo te evaņģēliju, ko viņš viņam sludina. Viņš atšķirībā no tiem, kas grib izbeigt no Kristus krustu, lai šī Kristus apgrēcība beigtos, ka viņš ir gatavs arī bijis uzņemties ciešanas un sāpes un ievainojums. Šak, nu, ja jūs uz mani, ja es tagad savus drēbes novilt un parādīt jums savu muguru, vai varbūt, es nezinu, pašķirt savus matus uz galvas un parādīt jums, kur man rakmeņiem ir mests, tad jūs redzētu, ka es neesmu vairījies no vajāšanā. To, ko es jums saku, es ar savām asinīm esmu apliecinājis. Un, protams, beigās viņš to apliecina arī ar savu nāvi. Tad, kad, nu, pēc vai ķeizara tiesas vai kādas citas, mēs to nezinām, nav vēsturiski īsti saglabājies, bet kad viņš šajā asins liecinieku un apliecinātāju nāvē mira Romā, ka viņam tika nocirst galva kā Romas pilsonim, nu, ka par šīm Jēzus rētām viņš un ko viņš ir iemantojis evaņģēli apliecinādams, ka tas nebija kaut kas, nu, tāds cits. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu. Atkal beigās vēršanās pie Kristus, jo no viņa, caur viņu un uz viņu ir mūsu domām un mūsu sirds cerībām un mūsu ticībai ir jāvirzās. Nu tā, tā mēs būtu vēstuli galatiešiem izlasījuši un pārdomājuši. Varbūt ir vēl kādi jautājumi vai kaut kas, kaut kāda neskaidrība vai kas piebilstams.
Cik Pāvils, cik viņš apmēram gadus nodzīvoja?
Īsti, jā, protams, neviens nezin, ja. Tā doma ir tāda, ka Nērona vajāšana laikā, tātad ap 64. vai 65. gadu, viņš tā kā mira. Nu, cik viņam varēja būt gadi, ja tā mēs tā domājam, ka iespējams, ka viņa atgriešanās, tas Damaskas notikums, varēja būt ap 39. gadu. Un tur viņš ir sauc par jaunekli. Protams, grūti pateikt no jauneklis, no... Kas viņu sauc par jauneklu, tas ir jautājums, vai ne? Nē, nu, it kā viņam vajadzētu būt jaunākam par Jēzu.
Jā.
Viņam vajadzēja, nu, tā kā pēc saprašanas būt jaunākam par Jēzu, bet, nu, arī redziet, nu, kā, piemēram, Žermēni, jūs man sauc par jaunu cilvēku?
Mums arī super manijā.
Jā, bet, nu, ja mēs atkal jautātu svētdienas skolas skolniekiem, vai viņi man sauc par jaunu cilvēku, diez vai ne? Tas ir atkarībā no tā, kurš to Pāvili ir sauc par to jauno cilvēku, vai ne? Redziet, tas ar tā mums ir, mēs nezinām, cik vecs tas bija, kas viņi tur nosauc, cik lūkam bija gadu dakterim, vai ne? Nu, ja viņam bija tā kā, varbūt mūsu dakterim sproģim, vai ne? Tad droši vien, kad priekš dakteris proģies, kas varētu būt viņa dēls vai ne, nu esam jauns cilvēks vēl aizvien arī tagad, ja? Bet nu tā, to visu kaut kā tā pārdomājot, saliekot kopā, 39. Gadā domājams, nu cik, nu 20-25.
Tik jau.
Ko Dievs nevar būt? Mocīt?
Pāvils. Nē, Pāvils,
tad, 39. gadā,
viņam bija 22, jā. Nu varbūt 25, nu rēķināsim, ja? Ja 39. 25, tad, nu, 50 drusku pār gadu, ka viņš, nu, apmēram, tā kā esmu. Varbūt drusku vecāks, varbūt tā kā Talvalds Talbergs, kuram 60. Krūti pateikt, ja to tā nevar īsti, vai ne tā.
Tā visa mūža ciešanas, tiešām Kristu dēļ, ja viņš jau...
Visu laiku mūža, viņš sists un pērts, un ziniet, kad jau toreiz pēr, tad jau viss mugur bija jēlna asiņai. Ja? Un tas viss bija ar ētām, un viņš varēja tiešām, kā saka, nolaist uz leju savu hito un parādīt. Es par to, ko es jums saku, esmu atbildējis ar lielām ciešanām bēdām. Tās rētas ir apliecinājums tam, ko es saku. Ņemiet to vērā. Tas ir tāpat kā māte saka, es mīļais dēls vai mīļo bērniņu tev ar sāpēm esmu dzemdējis. Ja? Nu, tāpat viņš šeit saka. Savā ziņā, ja?
Kāpēc tu tevi priekšpēdēji kontrasti Dievu Izraels? Izraels jau skaits, ka tas ir Dievu.
Nu, redz, kas ir Izraels ir gan Dieva, gan ne Dieva. Ja mēs skatāmies šodienas Izraelu, ja, tad tur ir gan komunistiskā partija, kā mēs zinām, tur Izraelā, vai ne? Jā, gan tur ir pilnīgi bezdievi un ateisti, vai ne? Ja mēs tā, nu tieši tajā pašā laikā arī, bet tas Dieva Izraels ir arī tie, kas ir piepulcinātam Izraelu no pagāniem, neapgraizītiem. Viņš, jo Kristus ir par gaismu pagāniem, ja? Tas tas, ko Pāvils citviet saka, viņa pirmais spredīts, kas saglabājies, ja nemaldos Ikonijā vai Pisīdijas Antiohijā, pirmais spredīts, kas mums saglabājies apostuļu darbos, ja? Viņš arī par to runā, ka Kristus ir taps par pestītā Izraela un par gaismu pagāniem. Gaisma pagāniem, tas nozīmē, ka viņi palikdam pēc miesas pagāni, viņi var staigāt šajā gaismā, tas ar to ietver. Tas vecās derības pravietojums. Jo kas tad viņš varētu būt pa gaisam pagāniem, ka pagāniem no sākuma būtu jātop jūdiem, lai pēc tam taptu par kristiešiem? Te viņš vairs nebūtu gaisam pagāniem, bet gaisam jūdiem viņš būtu, es vietu vēl, vai ne? Bet viņš ir gaisam pagāniem, tātad tā apgraizīšana, viss Mozes bauslība un kas viss, kas bija Izrēlim. Un tad Dieva Izrēls top tātad. Gan no tiem, kas ir apgraizītie un tic, un kā bija visi apustuļi, tā skaitā Pāvils. Viņš uz miesu varēja paļauties vairāk, kā ir kurš cits, vai ne? Turklāt viņš jau uzskatīs, ka viņš jau tā delīt, viņš jau bija no Beņāmiņa silts, vai ne? Tie jau bija tie ārkārtīgi retie, vai ne? Kas bija saglabājušies no tām pārējām ciltīm, vai ne? Un no Beņāmiņiešiem, vai ne? Viņš jau bija, nu, jūdi jau diezgan daudz bija, vai ne? Bet Beņāmiņa silts, tas bija kaut kas. Tas bija kaut kas īpašs, tas tāpat kā viens pateica, zini, es esmu no prūšiem cēlies, vai ne? No prūša aristokrātijas, vai ne? Tas nav kaut kāds tur vācietis vai latvietis vai kaut kas tāds. Nu, tāpat arī viņš varēja, kā saka, uz miesu paļauties, un tas cilts koks viņam bija, kā saka, sens un labs un visādā ziņā. Viņš jau bija apgraizītais, bet viņš saka, nē, viņš ir gaisim pagāni, viņš bija gatavs, apgraizītais būdams par šo brīvību, kas pagāniem ir dot Kristu, arī galvu nolikt, viņš to arī izdarīja. Nu. Tā kā tie argumenti ir tādi visi ļoti nopietni. Ļoti, ļoti, ļoti. Nu tā, mīļie, tā mēs ar Dievu palīgi esam vēstuli galatiešiem izlasījuši. Beigās vēl šis kopsavilkums mums ir bijis ar Pāvila paša roka rakstītais, ja, ko viņš ir nu, atstājis kā tādu drošu zīmogu un parakstu zem viss šīs vēstules. Un mēs varam redzēt, ka ir tā, ka vēstule galatiešiem ir tik ārkārtīgi nozīmīgi tieši būtiskajos ticības jautājumos, kas saistās ar attaisnošanu ticībā. Ar pestīšanu vienīgi Kristus nopelnā Dieva žēlstības dēļ, kur nekāda bauslības darbošanās vai nekāda bauslības darbi pie tā neko nevar pielikt klāt. Un kā mēs runājam, kas mums būtu svarīgi, ka tikai Kristus ir mūsu pestīšana, ja mēs kaut ko pieliekam klāt, Kristus un vēl kaut kas, kā šeit bija apgraizīšana, tad mēs Kristu padaram par neko. Un tāpēc tas Pāvila kopsavilkuma, tas augstākais punkts, viņš saka, jo neapgraizīšana ir kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums, tas, kas ir Kristu. Tas ir tā vērtība un tā būtība.